Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій. Наживо радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Христос воскрес, отче!
Поістину воскрес! Вітаю всіх дорогих моїх радіослухачів Радіо Марії, ведучих, редакцію з святами, в які ми занурені, в яких ми знаходимо сенс житті і щастя.
Абсолютно, абсолютно. Отже, ми вітаємо також і вас, і дуже раді можливості спілкуватися знову і знову з вами ще й в прямому ефірі. Отже, тут така справа, ми з вами нещодавно спілкувалися і говорили, власне, про Пасху, про переживання цих пасхальних свят. Насправді, це дуже тішить, що ми можемо все ж таки переключатися на небесне, так як є християн. Скажіть, будь ласка, от що ми маємо робити в час великодніх свят? Яка на нас місія дана Святою Церквою і самим Ісусом Христом?
Перед усім я хочу зауважити, що людина, буває, її називають homo sapiens, розумна, homo ludens, людина, що вміє грати, ігрова людина. Як на мене, то це людина святкуюча. Бо, знаєте, тільки людині притаманно святкувати. Що цікаво, я говорив багатьом в часі приготовлення безпосереднього до свят і тепер в часі свят, що жодна тварина в світі не має святкування з ритуальною їжею, святкування за бенкетним столом, де їжа стає не просто поживою, а вона стає діленням, вона стає нагодою для радості і відчуття причетності, не тільки спілкування в одному колі, але причетності в цілому світу. Я пояснював своїм найближчим цього року, що відбувається отакий обмін, коли святкуючи цілий світ приносить себе через людину до того святкування, не просто жертвуючись, але входячи через людину в той тріумф нового життя. Бо, кажу, знаєте, напевно, все, з чим ми пов'язані любов'ю в цьому світі, буде воскресати разом з нами. Ось, і отут відповідь на ваше питання. Ми максимально повинні святкувати і через то воскреснути. Ми максимально повинні ствердити себе вільною людиною, людина, яка сама собі вибирає радісний шлях участі в новому житті. І перевірити свої зв'язки з тим, що ми любимо, бо наскільки ми воскресаємо в Воскресінні Христовому, настільки воскресає все, з чим ми пов'язані. Куточки природи, оті, та матчина хата, батьківське поле, ставочок, небо, пташки, все, чим ми милуємося, все, що приносить нам радість, що нас насичує і фізично, і емоціонально. І тому, напевно, в тих святах ми повинні спробувати поєднати молитву і бенкет. Бенкет не тільки застілля, а бенкет отого розкошування дарами природи, людським спілкуванням, вмінням посміятися над добрим анекдотом, поєднати радість тих промінчиком вічного життя, які вже тут нам сяють, поєднати з молитвою, через то відчути воскресіння є вже тут і тепер. Особливо це стосується милосердя, діл милосердя, коли ми повинні зробити зусилля і ввести в це воскресіння, в це святкування тих, що не святкують, тих, що, може, засмучені, тих, що не знають, а, на жаль, на нашій території, українській території, багато людей сприймає Пасху як привід для того, щоб жувати і випивати. Бачите, а ми, християни, ми, місіонери Воскресіння, повинні зачепитися то, і через той гачочок притягнути їх до нової радості, радості нового життя, повноти отого торжества Воскресіння.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Сьогодні спілкуємося про важливі теми прийдешнього тижня та минулого тижня з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим в студії Венецькій Сергії. Отже, нещодавно, коли за східним календарем юліанським святкували Великдень, Нунцій Клаудіо Гуджероті сказав, що приготував для Української греко-католицької церкви Папа Франциск певний сюрприз. Одразу почалися віятися чутки, що це може бути за сюрприз такий. І в топі здогадок майоріла патріархія для Української греко-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, наскільки це важливо, щоб врешті-решт Українська греко-католицька церква дістала патріархію, і чи це можливо реально дуже протягом там якогось дуже близького часу?
Ну, бачите, це дуже складне питання. Дуже складне питання. А воно однозначно можна сказати так, це дуже важливо для Української греко-католицької церкви, щоб мати в рамах католицької церкви, Вселенської церкви патріархальний устрій і через те завершити будівництво Української греко-католицької церкви як церкви в певному сенсі планетарної, щоб поєднати всіх українців, які живуть на планеті. Бо, бачите, ми впертий народ. Таких народів, які живуть століттями поза землею свого народження, поза своєю батьківською землею, а не втрачають притаманних звичаїв, мови і зв'язку з цією землею, таких народів зовсім небагато. Подивіться, орміяни, греки, але це дуже стародавні народи. Це народи, орміяни взагалі, це ще з часів після Ноя, з отої шумерської культури міста Ур. Бачите, і народ, який першим прийняв християнство, вони мають несамовито глибокі коріння. Українці дорівнюють тим стародавнім народам в своїй самосвідомості і саме, бачите, релігійний момент, релігійного християнства особливо, впливає на те, щоб триматися і не давати себе асимілювати. Ми усвідомлюємо себе християнами в той особливий спосіб, коли вселенська віра, католицька віра, була інкультурована в звичай стародавнього, теж з непам'ятних часів зорганізованого українського народу, української нації. Тому, безумовно, вважаючи на те, що на сьогоднішній день оті поселення українців розповсюджені в Америці, на обидвох континентах Аргентини, Болівії, Еквадора, в Австралії, в Європі, де не піди, де по всюдах знайдеш українські церкви, безумовно, дуже і дуже важливим було би мати у патріархальний устрій там, де церква осягнула повноту отакої самосвідомості і може явити себе перед обличчям церков, що належить до Вселенської церкви, явити себе рівнозначною в вмінню себе самоорганізовувати. Але, бачите, тут починаються тимчасові речі. Ми живемо в перспективі поєднання православ'я з католицьким світом. І сьогодні маємо дуже мудрий момент ватиканської політики дивитися вперед і розраховувати, як наші східні співбрати, які відділилися від нас в часі Великого Розколу, який фактично тепер забутий і викреслений як розкол, бо примирення між Константинополем і Римом відбулося ще в 60-ті роки. Як на то будуть дивитися Антіохійський патріархат, Константинопольський, Єрусалимський, ми повинні вже жити отим духом єдності, який буде, буде в майбутньому тріумфувати. І з цієї точки зору, безумовно, повстають питання, які я не впевнений, що вже до кінця розв'язані. Тому відповідь дуже така, якщо скорочена, треба сказати так. Це дуже важлива справа для нашої церкви. Вона є безумовною необхідністю, але актуальний стан цілосвітового християнства, стародавнього, апостольського, від апостолів ідучого, він настільки складний, що трудно думати, що це буде саме тим сюрпризом.
Угу. Ясно. Ну що ж, давайте тоді витриваємо в часі, як події будуть розгортатися далі. А ми продовжуємо. Отже, ви зараз знаходитеся в Одесі, і рівно 5 років тому ми знаємо, що на Куликовому полі відбулися страшні події, де дуже багато людей, здається, 50, так, якщо мені не змінює пам'ять. Так, 48 людей згоріли у Домі профспілок. Це просто щось таке, що не в'яжеться ніяк з тими подіями, які переживає сучасний світ, але, в принципі, не так і в'яжуться ті події, які відбуваються
важливо
зараз
підкреслити,
на Донбасі.
Важливо підкреслити, так. Сергію, що 42 згоріло, це страшна трагедія, але 6 людей перед тим загинуло від рук сепаратистів в центрі міста на Грецькій площі, на Дерибасівського, недалеко від Дерибасівської, на Грецькій вулиці. 6 людей загинули від самого початку. То треба пам'ятати, що не тільки пожежа забрала життя одеситів.
Окей, моє питання дуже просто звучить. Чому загинули ці люди?
Ці люди загинули тому, що Одеса була призначена на страту зовнішнім агресором, який зорганізував в нашому середовищі досить сильні агентурні впливи через агентів прикормлених, які отримували гроші, ми знаємо про це, отримували гроші через російський консулат, бо незадовго перед тим загинув один з російський консул був вбитий, який був зв'язковим в тому сенсі. Це були люди, які отримували не тільки гроші в Одесі для того, щоб організовувати ситуацію навподобі ситуації Донецької, але і отримували різноманітні гаразди в Петербурзі, в Москві, в Ростові. Тобто повсюдах розплачувалися не тільки грошима, і це були люди причетні до різноманітних так званих господарів міста, імена їх відомі хіба що всій Україні. Але до тих, скажімо, господарів міста приєднувались нещасні люди, які продавалися за юдини гроші і робили з себе таких ідеологічних мучеників російського світу. Насправді, я розмовляв свого часу із тим самим Антоном Давидченко, який групував студентів спочатку в організації «Колокол», потім ще декілька молодіжних проросійських організації. Насправді я можу сказати, що їм абсолютно не йшлося ані про російську, ані про славянофільську ідею. Це були типові куплені агенти зарубіжного впливу агресивної країни. Тобто 2 травня 2014 року, коли війна вже вривалася в двері нашої хати, всеукраїнської хати нашої країни, Одеса була призначена на заклання для того, щоб створити отой фронт на зустріч Донецькому і тим самим створити оту Новоросію, що вони вимріяли, створити такий коридор, який би давав доступ до Криму і до Азовського моря. Бачите, що сталося тоді? Воно якось не афішується, але за декілька днів перед тим на 16-й станції Великого Фонтану біля монастиря, там де резиденція митрополита Московського патріархата і патріарша резиденція, московський патріарх приїжджає, там наробили навіть фунікульор, щоб він мог з'їжджати до моря, плескатися в морі, московський патріарх. Ото біля того, там закинуті санаторії, дитячі лагері, високий такий берег, дачні такі домики стоять. Там розташувався лагерь так званих козаків, їх було досить, розумієте, вони були озброєні, як кажуть про то свідки, які були причетні тим всім замішкам на вулицях, і швидко, коли невдача, коли одесити поставили спротив в центрі міста, і не вдалося в центрі міста, бо загинули вже майданівці, були розстріляні при абсолютній байдужості міліції, вони відійшли саме через так зване Кулікове поле. Кулікове воно називалося не тому, що воно російська та назва, а тому, що там були болота, потім був цвинтар при одеській в'язниці. Там потім збудували величезний дім обкому партії, який потім перетворився в той самий сумнозвісний дом профсоюзів. Так ось вони першими досталися там. Перед домом профсоюзів стояли намети, в яких день і ніч, якби в антимайдані, жили одесити. Чи отримували гроші, чи не отримували, неважливо. Але серед них було багато, давайте говорити чесно, романтично налаштованих осіб. Були люди, які писали якісь там собі вірші російською мовою на російську тематику. Були просто, знаєте, ті, що любили російську літературу, і яким накрутили голову, що воно зникне, як тільки почнуть панувати оті хижі бандери, як вони називали. І оті, розумієте, вони досталися там, я знаю від безпосередніх свідків, вони сказали, що йде натовп вбивати, і кинули, значить, людей в внутрішню до того дому профсоюзів, і сказали забарикадуватися. Забарикадуватися, тобто сейфами, залізними шафами, бо їх йдуть вбивати. Яким чином сталася пожежа на 4-му поверсі? То, що коктейлі Молотова, і на сьогоднішній день ніхто не говорить, фактично не встановлено, хто ж кинув і підпалив з однієї сторони двері, хто підпалив вістибюль, але ще одна річ, хто підпалив 4-й, 3-й поверх. Бо підпалилося там, де були люди, і вони не встигли забрати оті шафи, сейфи, бо пластик загорівся, і ото дим, який затрував все, він фактично побивав людей. Але бойовики-козаки в той самий час, коли тільки на підході були люди, що хотіли знести то наметове містечко, вони відійшли з даху, вони відійшли з даху. З задньої, не з фасадної, з задньої частини є пожежні сходи. І отими вони дуже швидко по-спортивному з'їхали, і їх вже чекали транспорти, переїхали ту далечінь 16-ї станції Фонтана, звідки вони, бо вже вечорило, як ми пам'ятаємо, вночі, як теж кажуть, катерами більшість відбуло в сторону Крима. Тобто я ще раз підкреслюю, що ця ситуація, трагічна ситуація, відбувалася під курацією бойовиків з російської сторони. Але зайво, давайте говорити ще про одну річ. В цей момент до мене багато приходило потім юнаків дуже таких світлими душами, які приймали участь в тому спротиву тій російській фактично агресії, яка тоді розгорнулася. А вони боліли, вони цілий час оповідали мені, як вони з останніх сил робили якісь сцени робили, пробували зробити сходи, пробували дістатися на четвертий поверх до вікон. Вони простягали руки, вони щось там пробували свої плащі, щоб люди вискокували. Вони цілий час, той, що називають протестуючий натовп, вони пробували рятувати тих людей. Бо в той момент, як сталося нещастя, одразу, негайно відродилося таке одеське чуття єдиної родини, що, незважаючи на ідеологічне протистояння, ми є єдиною родиною, люди гинуть. І отут найстрашніше. Син сумнозвісного мера Одеси і голови компартії Одеської області Руслана Бадилана на той момент був начальником МЧС Одеси, надзвичайних ситуацій. На протязі фактично хвилин 20 безперервно десятки людей дзвонили до пожежної команди. А тут треба знати Одесу. Біля вокзалу з однієї сторони знаходиться пожежна частина, з іншої – Кулікове поле. Пішки від пожежної частини до Кулікового поля, де горіли вдома, можна пішки достатися за 4 хвилини. Цілий час, і є голоси, вони говорили, та їде вже машина. То що? Їм кажуть, люди кидаються з вікон і гинуть. На що ви хочете? Ну їдуть же машини. Машини затримували штучно. І хай доводять це через слідство, але машини затримували штучно. Пожежа повинна була бути за сценарієм, і за сценарієм повинні були бути загинуті люди, бо слово «одеська хатині», не «катинь», а «хатинь» вже було приготовлено російськими пропагандистами. Сталася надзвичайна, страшна, хижа провокація, яка мала сенс для розгортання російської агресії і буде вічним болем в серцях всіх одеситів, до якої би сторони вони не належали.
Отже, якщо коротко одним реченням, чому не вдалося? Українців, таких патріотів в Одесі більше, все ж таки, так?
Я вам скажу дуже просту річ. Одеса ніколи не відчувала себе російською. Я пам'ятаю це з дитячих. Я вже сивий старий. Але оте, знаєте, юмористичне сприйняття говірки. Ой, смотри, смотри, кряв'ятка, какая кряв'ятка, це ж м'ядуза. Оця говірка, вона над нею сміялася, але частіше вона навіть в певному сенсі так легенько дратувала, не агресивно. Одесити ніколи не асоціювали себе з Росією. Це було величезною помилкою російської сторони. А одесити внутрішньо, в своїй глибині відчували свою приналежність Україні, а ще більше тій свободі, тій волі, тому Майдану Гідності, який вони масово пережили. Оті цінності згуртували і не дали прорватися російській агресії.
За кілька миттєвостей знову в ефір.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Продовжуємо обговорювати найактуальніше. Отже, ну а вчора держава Ізраїль згадувала жертв Голокосту 33-45 років. Насправді, в мене також тут небагато запитань, ну, вірніше, дуже багато, але я їх скомпоную лише в одне. Чому Господь Бог допускає гоніння на єврейський народ вже так багато тисячоліть і в таких жахливих формах, в яких було це гоніння в 20 столітті, здається, навіть не було за всі попередні століття. Маю на увазі кількість і тортури, які вчинялися над боговибраним нарядом.
Бачите, які би не були думки зі сторони окремих людей, але єврейський нарід – це, Бог, як ви сказали правильно, боговибраний нарід, якому належить Авраамове обітування, клявся Господь Авраамові і не буде відрікатися, написано в священному письмі. Таким чином, єврейський нарід – це нарід, який знищити неможливо. Бо пророк каже, хоча б Ізраїль був як пісок морський, але решта, лише решта врятується. Тобто все одно з народу буде врятована хоча б решта ізраїльська, про яку клявся Господь Авраамові. Але так само, як була присяга Бога Авраамові, так само було попереджено, що цей народ повинен стисло виконувати Божі заповіді, стисло підпорядковуватися Богові і не бути народом, який відступає від Бога, народом-зрадником. Або якщо він почне зраджувати, каже священне письмо, то з народів зроблю для тебе біч. Тобто всі ситуації нападів, асирійські полонення і всі інші жахливі ситуації ставалися, і Ізраїль це знав, ставалися тоді, коли нарід відступав від Бога і починав присвоювати собі чужі звичаї, забуваючи, заради чого він покликаний, в чому сенс його існування. Таким чином, бачите, я не помилюсь, якщо скажу, що євреї в прямому сенсі є, скажімо, таким лакмусовим папірцем для всіх інших народів, щоб показувати, в якому співвідношенні з Богом ми через них знаходимося. І якщо говорити правду, то ми, які абсолютно не хочемо, щоб з нас робили катів для євреїв, абсолютно того не хочемо, але тоді ми повинні сказати євреям, показати напрямок правильного життя. Ми повинні показати їм напрямок до синагоги і вимагати, щоб вони були вірні завіту Авраама, щоб вони були гідні свого достоїнства. Під час того страшного Шоа, Голокосту, відбулося інше щось. Ніхто не вказував напрямок, але в ту ніч страшних погромів в Німеччині горіли синагоги, палали свитки стародавньої Тори, які вже слугували перед Богом на протязі століт. Тобто нищилося те, що належало Богові. Це було повстання нацистів проти Бога. Але для самого народу це було причетність до жертви, яка обірвалася разом з загибеллю храма в Єрусалимі. Тобто це було цілоспалення народу, це була жертва примирення, це була жертва за гріхи не тільки Ізраїля, а за гріхи всіх людей, яку страждальний єврейський народ приніс, аби тільки врівноважити божественну справедливість. І ми повинні безумовно боліючи душею перепрошувати за участь, пишатися тим, що ми зупинили, причетні до того, що зупинилася ця катастрофа, але і бути вдячними євреям за те, що вони пішли на вівтар цілоспалення і тим самим відкрили для цілого світу абсолютно нову епоху.
Отже, в чому полягає сьогодні богообраність ізраїльського народу?
З точки зору католицької церкви, і про яку не один раз говорили і Іван Павло ІІ, і Бенедикт XVI, і тепер Папа Франциск, вона полягає у тому самому, що і за часів Авраама. Це навіть який в собі переховує закон Бога, і через то мусить бути просвіченням, світлом для всього світу. Він повинен бути тим взірцевим народом, який показує милосердя Боже щодо тварини, яка відлучилася. Бо всупереч в цьому Бог серед недосконалих людей, які його зрадили, шукає і знаходить Авраама, і з нього робить народ. Євреї повинні бути взірцево вірними Богові і повинні розгадувати в Слові Божому, яке їм довірено, розгадувати оті можливості приєднання до Бога кожної тварини. Перед усім шукати шляхів для визнання, підкреслюю слово визнання, спорідненості іудеїв і християн. Бо на сьогоднішній день ми, християни, позбуваючись отої середньовічної жорстокості і недолугості, відкриваємо обійми старшим братям, як називає Папа Франциск, Іван Павло ІІ так само називав, старшим братям євреям. І тепер їх слово, щоб і старший брат, пам'ятаєте притчу про блудного сина, старший брат, який не хотів увійти до бенкету дому отця свого, старший брат теж навернувся і відкрився в нашу сторону зі своїми обіймами. Але цей момент, коли ми осягнемо то велике примирення, він, здається, буде моментом почаття нової божественної історії.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Отже, чи ви знаєте такого журналіста, відомого блогера Юрія Дудя?
Так, я чув про нього, я особисто його не знаю.
Отже, в нього є певне коріння з України, але він працює в Російській Федерації, він має свій блог-канал, його інтерв'ю з різноманітними зірками шоу-бізнесу, кіно, музики, політики дивляться дуже багато глядачів. Наразі там є інтерв'ю, які подивилися 10, 15, а то й 20 мільйонів YouTube-підписників. Тобто дуже-дуже він такий прогресивний, молодий, достатньо чоловік, йому 33 роки. І от нещодавно він зняв фільм про Колиму, який вже подивилися більше 11 мільйонів глядачів. І він їздив по Колимі, буквально всю її ісколесив і спілкувався з місцевими жителями, які пережили оці гулагівські репресії. Також спілкувався з дітьми тих людей, які побували в Колимі і там залишилися. Наводив дуже цікаві факти, що 20 мільйонів співгромадян з Радянського Союзу побували в цих тортурах. З цих 20 мільйонів 2 там же в Колимі померло. дуже раджу подивитися в Ютубі цей фільм, але мене вразило наступне, що ті люди, які живуть в Колимі, а було опитано дуже багато тих людей, ті, хто точно знав, що ці репресії, вони є абсолютно не істинними, так, що ці репресії були неважливими, ну, непотрібними, так, і вони були несправедливими, все одно до сих пір в серці свого почитають Сталіна. Вони думають, що він не знав про ці репресії, вони думають, що це велика людина, бо він виграв війну, бо він дуже багато урожаїв за його часів підтримував якимись там машинами і так далі, тому подібне. Тобто міфи до сих пір в Колимі про це зберігаються. І більше того вам скажу, що одне соціологічне дослідження, яке проводилось в Російській Федерації, мене дуже-дуже вразило. Це достатньо авторитетне соціологічне дослідження авторитетного фонду. Так от, люди від 18 до 24 років були опитані, і вони до сих пір не знають, що таке ГУЛАГ і що таке концентраційний табір. Ну, просто жахіття. 80% з цих людей не знає, що таке концентраційний табір. Отже, я хочу запитати, і нещодавно, до речі, ще одне соціологічне дослідження в Російській Федерації вже по всій його довготі було проведено щодо особистості Сталіна, не тільки в Колимі, а взагалі особистості Сталіна, так ось близько 70%, отже, 70% кажуть, що Сталін це була велика особистість, велика і значна для розвитку Радянського Союзу. Ну, це просто хочеться сказати не зовсім гарне християнське слово. Що думаєте ви з цього приводу, чому з Росії оцей дух сталінізму ніяк не може вивітритися?
Бачите, перше, я сьогодні вранці постановив собі відшукати цей фільм одразу після нашої зустрічі в Радіо Марія. Я хочу його подивитися.
У мене на сторінці знайдете. Отже.
Подякую. А друге, перед тим, як сказав, відповісти на ваше питання, скажу щось не менш вражаюче. І спробуйте самі дослідити студентські кола Києва, а тим паче Львова, я дослідив. Я в якомусь моменті, розумієте, напоровся, розмовляючи з студентами УКУ, на те, що вони не знають, хто такий Андрій Сахаров. На честь кого у Львові названа вулиця Сахарова?
Ось так.
Тоді я запитався, знаєте, тихенько кажу, ну, а Олександр Солженіцин – ноль гальмацій. Кажу далі, ну, наприклад, напевно, діти мої дорогі, Амальрік, Сінявський. Я кажу, добре, а за що сидів Маринович, ваш проректор? Одна дівчина каже, а що, він сидів? Бачите, я хочу звернути вашу увагу зараз на те, що не тільки в Росії. Ми настільки, знаєте, захопилися українізацією в романтичних тонах, що забули про те, що поряд з нами. І у мене таке враження, що це забуття є навіюваним, що це спеціальна програма, яка викорінює в наших нащадках пам'ять про борців з радянською владою, сталінщиною, брежнівщиною, пам'ять про дисидентів, про нашу участь в визвольному Русі. А от тепер до Сталіна, бо то поєднано з тим забуттям. А бачите, імперія темряви, яка мріє відроджуватися, отой містичний Мордор, країна зла, яка не обов'язково є, бачите, Російською Федерацією, вона переміщається. Це був і Китай епохи Мао Цзедуна, це і Корея. Це щось темна хмара, яка оселилася на землі і хоче відроджуватися, а вона діє через одне – викорінення пам'яті. А ще і ще раз буду припоминати ту метафору, яку подарував нам письменник Чингіз Айтматов в «Бураному полустанку», в легенді про манкуртів, а про те, що рабів опоювали спеціальним напоєм, після якого в них зникали всі спомини. Вони не пам'ятали нічого про себе, звідки вони, які вони. І їм легко було нав'язати, що їх господари жорстокі – це їх благодійники. Бачите, люди, які відріклися пам'яті, які стали манкуртами, яким вигідно бути манкуртами, бо тоді вони можуть хопати решки з барського стола, а вони хочуть мати підтвердження своєї героїчної історії. І їм сують Сталіна, оцю потвору, яка знищила десятки мільйонів людей, знищила підстави нашої нації. Ті пам'ятки історії не дорівнюють життю однієї людини. Але коли ми вспоминаємо, як був висаджений в повітря Свято-Михайлівський Золотоверхий собор, як в останній момент збивали і вивозили до Петербурга, щоб вцілили хоча б деякі мозаїки візантійські отих перших київських часів, то це жахіття не менше, чим загибель людей. Я пам'ятаю відкритий фундамент. Тепер, глядячи на Свято-Михайлівський собор, ніхто, може, і не вспоминає, що він був знищений до самого фундамента. Ми нищилися ключових пам'ятках. Ми нищилися в людях, ми нищилися в самому генотипі. Не залишилося тих, хто пережив Голодомор. Моя бабця вже в землі, мама вже відходить, та, яка остання пам'ятає оті голодовки 46-47 року. Скоро не буде кому оповідати про дисидентські підпілля. З нами хочуть зробити безпам'ятство, і тоді через безпам'ятство можна дуже легко зробити нового ідола, нового золотого тільця, знову відродити жахіття Сталіна, як того, хто протистоїть Богу, якому люди повинні вклонитися. Ми повинні створити програми повернення нашим онукам, нашим дітям повернення пам'яті. І в цій пам'яті повинна бути місце для того, щоб припечатати. Соромно для людини говорити оте мерзенне ім'я Сталін, Берія і всі їх поплічники. Соромно вспоминати про більшовиків, але треба вспоминати про цей сором, про тих комуняк, про тих звірів, які катували нас в своїх підвалах, які здирали шкіру живих священиків, які кинули в яму тіло праведника Клементія Шептицького, ігумена Удівської лаври, закатувавши його, і не тільки його, які тримали 26 років патріарха Йосифа Сліпого, які знущалися над римо-католицькими єпископами. Соромно, але треба пам'ятати цей жах і припечатувати. Жахіття не буде мати місця на оновленій землі.
Шкода, отже, що у нас сьогодні такий набір важких дуже тем, але ну що поробиш, такі реалії. Дорогі слухачі, залишається у нас 15 хвилин. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте свої запитання по вже обговореним питанням сьогоднішньої програми. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, наступна тема, ну просто як грім серед ясного неба. Дивіться, що пишуть українські засоби масової інформації, але цю новину я вперше прочитав на польськомовних сайтах, таких як «Неділя», таких як «Деон Польський» і так далі. Отож, читаю український варіант. Папу Римського Франциска звинуватили у єресі. Папу Римського Франциска прямо назвали кілька католицьких священників та науковців єретиком. Ось так. Про це повідомляють численні ЗМІ. При цьому відзначається, що найбільш видатним у цій групі з 19 священників є Айдан Ніколс, 70-річний британський священник домініканського ордену, який написав багато книг і є одним з найбільш визнаних богословів англомовного світу. Ось так. Ну, варто сказати про цього священника домініканського, що ще 2 роки тому, я пам'ятаю його вислів, що треба придумати в церкві римо-католицькій процедуру визнання деяких тез папи Франциска недійсними, неточними, ну і процедуру засудження цих тез. Він неодноразово вже на папу ось так критично відголошується. Ми знаємо, що ну, цей гріх фактично є дуже великим, так, якщо є публічна критика, засудження папи, так далі, і тому подібне. Отже, як нам реагувати на все це, що відбувається довкола Римо-католицької церкви? Тим паче, це не зовні відбувається, коли люди, які не прилеглі до Римо-католицької церкви, висловлюються в бік папи тим чи іншим критичним зауваженням, а це якби зсередини. Так, тобто священник домініканець отак от виголошується щодо тез папи Франциска. Давайте не забувати, що 4 роки тому на навчання папи Аморіс Летіція, так, 4 кардиналів висловили так зване дубія, тобто сумніви щодо навчання, щодо його тез відносно повторно шлюбуючих людей, що їх, можливо, теж треба причащати. Це було подано не як навчання, але міркування, але, тим не менше, це послугувало приводом для цих 4 кардиналів, щоб висловити таку норму, як дубія, тобто сумнів. Отже, щодо сьогоднішньої цієї теми, щодо визнання папи єретиком, з цим священником британським, як ви рефлексуєте на подібні зауваження?
Бачите, дорогі мій, перше, що я хотів сказати, що це далеко не перша атака на римського первосвященика, єпископа Рима, яка відбувається в наші часи. І я хотів якраз привести на той момент, пов'язаний з думкою про тих, що виступили проти його енцикліки. Дійсно дуже серйозні моменти, про які між іншим говорила Матір Божа, що коли буде посилюватися на церкву атака зі сторони сил темряви, то в першу чергу ця атака буде пов'язана з атаками на римського первосвященика, на того отця і голову всієї католицької церкви цього світу, який нам передує. Ми повинні про це пам'ятати, що таких атак відбувається багато, що нам хочуть запоморочити голову і розповсюджений спосіб оволодіти людьми – це «divide tempera» – «розділяй і володарю», «розсварити людей», «вдарити в пастиря, щоб розсіялися вівці» – це найголовніший спосіб, методика для того, щоб послабити солідарність, спільність християн і порушити заповідь, про яку молився Христос, щоб були єдно. Папа є одним з найвидатніших залогів вірності цьому «unum sint», щоб були єдині. Щодо звинувачень в єресі. Розумієте, в мізерному масштабі ми нещодавно пережили оту переповнену брехнею мас-медіа, політичну кампанію виборів, коли так само на початку треба було зробити з людини монстра, звинувачуючи людину, президента, в усіх гріхах і прогріхах, зробити з нього чудовище, розумієте, і всі гріхи скинути на нього. Як тільки це зроблено, можна робити наступний крок. І гіпнотизувати людей будь-якими ще, і кликати їх направо, наліво, сліпий поведе сліпого. Розумієте, то само в неймовірно більшому масштабі відбувається відносно папи Франциска. Йому не можуть пробачити ті, що були скорумповані, ті, що пригрілися в комфорті, не можуть пробачити того, що він різко розвернув корабель церкви до повернення до першохристиянських часів перших апостолів, що священники не повинні люксусувати в комфорті, що корупції близько нема місця не тільки в церкві, вона не повинна бути толерована церквою в мінімальному масштабі. Його позиція щодо насильства відносно неповнолітніх є позицією героїчною. Він не прощає нікому. Він для нього нема кардиналів, єпископів, але якщо людина створила насильство щодо дитини, вона карається найвищою карою. Дивіться, він водночас не тільки карає, але закликає відкрити очі і бути милосердними до тих, хто хочуть бути з Христом, але заблукали. Він каже, що ми повинні думати над тим, як повернути їх до повноти співпричастя. І тим самим розбиває фарисейство так званих консервативних ортодоксів. Безумовно, він сам є творець нової духовної революції і саме може для того, натхнений Духом Святим, папа Бенедикт XVI поступився місцем і дав місце своєму собрату, щоб разом з ним створити той новий день католицької церкви. Папа Франциск на сьогоднішній день багато чого перевернув і поставив так, як воно потрібно було би бути. Безумовно, він став об'єктом ненависті. Його називають революціонером, комуністом, лібералом. Ті, що привикли стригти овець і робити з овець шашлики. Ні, цей курс є Христовий, він незворотній, і жодне звинувачування в будь-чому не повинно якось засмучувати або згіршувати вірних. Ми знаємо, що Христос сказав: «Ти єси Петр, опора, і на цьому камені поставлю церкву мою, і брами пекельні не переможуть її».
Отже, ну і на завершення, все ж таки завершимо на такій мажорній ноті, так, будемо, звісно, що молитися за цю ситуацію, яка доторкається всіх нас, які є членами тіла Ісуса Христа, тобто церкви, щоб таких, ну, заяв було як можна менше, щоб все ж таки Дух Святий ширяв от в церкві на кожному. А завершуємо ось чим. Отже, сьогодні 11-та річниця з дня консекрації єпископа Петра Мальчука, так, ординарія, який передчасно покинув цей світ у 2016 році в результаті серцевого нападу. Він помер у Гродно в часі Євхаристичного конгресу. Ось так. Чому запитую саме у отця Олександра Олеся Августа Чумакова про єпископа Петра Мальчука? Все просто, отець Олександр вчився з майбутнім єпископом. Отже, чим вам запам'ятався владика Петро?
Він запам'ятався своєю радісною францисканською усмішкою. А він запам'ятався особливою лагідністю, вмінням тримати порядок. Він дуже, знаєте, відносився до впорядкованості, знаєте, пильно. Вміння приймати і дотримуватися трудних рішень. Приймати трудне рішення і дотримуватися їх. Безумовно, я багато чого вспоминав. Наприклад, то, що коли я увійшов на перший курс Ріжської семінарії, саме він запропонував мені, тоді ми семінаристи ходили навколо могил єпископів біля нашого семінарійного костела і ввечері разом молилися вервицю, ружанець. То саме він взяв мене за руку і запросив до цього кола, яке відбувало цю, молилося цю молитву. А він запам'ятався мені досить уважним таким ставленням до харизм інших орденів, які підпільно вже були, навчалися в семінарії. Він старався, він нікому ніколи нічого не говорив, але старався розпізнати серед нас домініканців, палотинів, салезіанів, щоб не схибити і бути відповідним до особливості харизми кожного чина. Наприклад, салезіани рухливі, веселі, і йому це дуже подобалося. Тобто він, знаєте, за апостолом Павлом був всім для всіх. Але Господь знає, коли покликати слуг своїх, хоча для нас це і є сумним, його нащадок, теперішній єпископ Києво-Житомирський, є таким гідним продовжувачем того, що започинав єпископ Петро.
І ще одну постать, вона не належить прямо до церкви, так, але хочу згадати, тому що мені здається, що таких особистостей ми маємо пам'ятати, оскільки вони несуть світло, не дивлячись на те, що у цих особистостей могла бути дуже важка біографія. Отже, 3 травня 1900 року в Прилуках народився Микола Яковченко, блискучий актор, знаний за ролями Пацюка в фільмі «Вечора на хуторі близ Діканьки» або «Батька Проні Прокопівни» в «За двома зайцях» і так далі, і тому подібне. Тобто тут можемо перечисляти багато фільмографію. Але цей актор, ми знаємо, дуже багато пив і, власне, передчасно через це і закінчив своє земне життя. В нього була велика депресія свого часу. Ну, і багато таких ще драматичних, можемо згадати, подій з його життя. От з одного боку таке життя, яке воно було, а з другого боку оця світла пам'ять. Тому в мене до вас таке коротке запитання. Чи виправдовується людина, у якої, так можемо думати, що не зовсім благочестиве життя було, чи виправдовуються подібні люди от світлою пам'яттю, яку вони залишили мільйонам глядачів?
Передусім, ми не маємо засуджувати нікого, про кого ми думаємо, що він живе в залежності. Бо ми не знаємо причин цієї залежності. Бо багато людей з таким світлястим, з глибокою духовністю страждало в той радянський час. Тим паче ми говоримо про актора, який був свого роду таким специфічним, радісним обличчям отого українця. Знаєте, з його вусом, отакий весь, пам'ятаємо його. Хочу тільки доповнити одну річ. Коли помер Іван Франко, то декілька єпископів Галичини виступили з тим, щоб відмовити Франку християнського погребіння в зв'язку з тим, що він був соціалістом і не декларувався як людина скажімо так, останні роки не декларувався як людина церковна, і звернулася до митрополита Шептицького. Митрополит Андрій сказав відправляти похорони якнайбільше християнські, якнайбільше молитися за нього. І його запитали, а що ж тоді, з вашої думки, виправдовує цю людину? Він сказав, всенародна любов. Бачите, ми є єдиним собором, поєднаним в любові. І ті люди, які єднають нас в радості, дарують нам всупереч тому, що в них болить душа, всупереч тому. Але нам вони дарують надію через вірність дару Божому, який до нас приходить через них. Ті люди фактично дають нам сили бути вірними Богові, бути вірними собі, бути вірним своїм корінням. І коли вони відходять до вічності, послуживши нам і Богові через свій дар, ми повинні підняти їх на своїх молитовних крилах аж до самого престолу Божого і дякувати Богові, забуваючи всі земні негаразди, дякувати Богові за їх існування.
Недаремно ми Івана Франка згадали, оскільки 28 травня 1916 року його не стало. Тому дякую, отче, за цю згадку. Дорогі слухачі, це була програма «Резонанс», програма актуальних тем. З нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков, якому я надзвичайно дякую за ці блискучі відповіді. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
Поістину воскрес! Благословіння Господні на вас!
Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Резонанс. Резонанс.